Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vreau să vă invit acum să vă luați Biblia și să o deschideți la capitolul 26 din Matei, pentru a ne întoarce la textul despre suferința Domnului nostru din grădina Ghețimani. Un studiu pe care l-am început duminica trecută și pe care îl vom încheia în această dimineață. Timp de mulți ani a fost bucuria și privilegiul meu personal de a face un studiu destul de intensiv al vieții lui Hristos. Mi-amintesc că pe vremea când eram student la seminar, am mers la un magazin de cărți de ocazie, am cumpărat câteva volume vechi despre viața lui Hristos și le-am citit cu nerăbdare și entuziasm. Undeva pe parcurs, Domnul a sădit în inima mea dorința de a cunoaște toate detaliile despre Mântuitorul meu, de a ști tot ce puteam să știu despre cum era El, ce a spus, ce a făcut și cum a răspuns. Și astfel a fost întotdeauna o atracție specială pentru mine. La începutul lucrării mele de aici am petrecut mai mulți ani studiind Evanghelia după Ioan. Duminică după duminică ne-am uitat la Domnul Iisus Hristos, așa cum este prezentat de Ioan. La câțiva ani după aceea am intrat în Epistola către Evrei, o prezentare glorioasă a superiorității lui Hristos, și săptămână după săptămână din nou ne-am uitat la Iisus Hristos. Și apoi, timp de peste 5 ani, a fost privilegiul nostru minunat și fericit să studiem Evanghelia după Matei și săptămână de săptămână din nou să ne preocupe Iisus Hristos. Mai bine de jumătate din cei aproape 16 ani de când sunt aici, congregația noastră a fost implicată într-un studiu intensiv despre Iisus Hristos. El este tema tot ceea ce facem, a tot ceea ce cântăm, a tot ceea ce spunem, a tot ceea ce iubim și a tot ceea ce nădăjduim. Și astfel, Domnul Iisus Hristos este din nou în centrul atenției noastre astăzi, când analizăm acest pasaj minunat. Și în timp ce mă gândeam la asta și la cât de privilegiați suntem noi că am petrecut atâta timp în studierea vieții Lui, mi-am amintit faptul că atât de mulți creștini știu atât de puține lucruri despre Hristos. Vreau să spun toate detaliile minunate și emoționante care par să treacă pe lângă majoritatea oamenilor, atât de bogate, atât de satisfăcătoare, atât de profunde, atât de binecuvântate și totuși necunoscute pentru majoritatea creștinilor. De fapt, m-am gândit că sunt mulți creștini care cunosc mai bine personajele și detaliile unei telenovele decât detaliile vieții lui Iisus Hristos. Sunt mulți creștini care ar putea să vă spună totul despre filme, vedete de cinema, televiziune și ar putea cânta aproape toate cântecele care au fost difuzate în ultimii 10 ani. Ei cunosc toți cântăreții. Există oameni care ar putea să vă spună firul poveștii și personajele din cărți și romane. Există cei care înțeleg tot ceea ce este de înțeles despre mașini sau bărci. Și există oameni care ar putea să vă spună media loviturilor tuturor celor de la Dodgers. Iar acum avem informații din întreaga lume care ne explodează în față și este uimitor să joci acest joc și să afli toate lucrurile inutile pe care ți le înghesui în creier. Este uimitor cât de multe știm despre atât de multe lucruri și cât de puțin știm despre Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, care ar trebui să fie atât de iubit de noi încât să dorim ca niciun detaliu al persoanei sau vieții sale binecuvântate să nu ne scape vreodată. Și am simțit asta în propria mea inimă când am ajuns din nou la acest pasaj. Am vrut cu disperare să înțeleg tot ce era de înțeles aici. Și oricât de mult am încercat, m-am trezit tot timpul că nu reușesc, pentru că misterul era prea adânc. Avem de-a face aici cu Dumnezeu omul. Dumnezeu în întregime, 100%, om în întregime, 100%, și totuși el strigă către Dumnezeu pentru eliberare. Și totuși, de bună voie, ca Dumnezeu merge la crucea care îl așteaptă. Paradoxurile aparente sunt prea profunde pentru a fi percepute. Și astfel, deși ne place să cunoaștem fiecare detaliu despre viața lui Hristos, nu putem merge decât atât de departe cât reușim. Și am încredere că inima voastră va fi deschisă la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea și poate să vă învețe, în timp ce priviți din nou acest măreț pasaj. Pe 12 aprilie 1885, un predicator al Evangheliei minunat și faimos, pe nume Charles Haddon Spurgeon, a ținut una dintre marile sale predici și a avut multe. Titlul acestui extraordinar mesaj pe care Spurgeon l-a predicat a fost Omul Iisus Hristos. Și pe tot parcursul predicii a chemat pe oameni să se gândească la Omul Iisus Hristos. În mijlocul acelei predici l-a spus următoarele. Nu va fi suficient să auziți sau să citiți despre Hristos. Trebuie să vă gândiți singur și să-L considerați pe Domnul vostru pentru voi înșivă. Vinul nu se face prin strângerea ciorchinilor, ci prin zdrobirea strugurilor în teascul de vin. Sub presiune, sucul roșu țâșnește afară. Nu adevărul așa cum îl citiți, ci adevărul așa cum meditați asupra lui va fi o binecuvântare pentru voi. Ascunde-te în Iisus dacă vrei să-L cunoști. Și apoi a spus următoarele. Niciodată nu sunt mai mâhnit pe mine însumi decât atunci când fac tot ce pot pentru a proslăvi scumpul său nume. Ce este asta altceva decât a ține o lumânare către soare? Preiubiților, nu pot vorbi despre el așa cum aș vrea. Strălucirea soarelui morbește. Am încheiat citatul. În felul acesta, Spurgeon a fost prins într-o tensiune care nu îmi este necunoscută, în care îți dorești din toată inima să cunoști fiecare detaliu și să încerci să explici fiecare detaliu, dar când ai făcut tot ce ai putut, ai rămas foarte departe de realitate. Și astfel, când mă apropii din nou de acest pasaj, o fac cu o mare dorință în suflet ca voi să înțelegeți minunea a ceea ce se întâmplă. Și totuși cu sentimentul de disperare că este prea adânc, chiar și pentru mine. Și astfel, haideți să înțelegem tot ce putem din sacralitatea acestui moment puternic din viața Domnului nostru. Vreau să luăm în serios acest pasaj. Cred că a fost trecut cu vederea cu ușurință de atât de mulți. Ne place să ne concentrăm asupra crucii, dar ne scapă grădina. Iar grădina este, în egală măsură, un loc de mare suferință în locul vostru. El a suferit acolo pentru voi și pentru mine. Și dacă nu ne putem dori să cunoaștem fiecare părticică din ceea ce este perceptibil pentru noi, atunci ceva lipsește din dragostea noastră pentru Mântuitorul care a suferit pentru noi. Aduceți-vă aminte că versetul 36 ne prezintă: atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Ghețimani. Asta înseamnă presă de măsline. Era o grădină de pe coasta muntelui măslinilor, deținută de un urmaș al lui Iisus, care i-a permis lui Iisus să o folosească la discreția sa. El a intrat în acea grădină, un loc foarte familiar. Era după miezul nopții. Ei tocmai sărbătoriseră Paștele. Și venise vinerea, ziua în care avea să moară. Era ultima dată când urma să fie cu ucenicii săi. I-a adus în acel loc pentru a fi deoparte, pentru intimitate, pentru ca el să poată intra în rugăciune cu Tatăl. Intrând pe poartă, el a spus ucenicilor: ședeți aici până ce mă voi duce acolo să mă rog. Și-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan. Astfel el a intrat pe poartă, iar 8 dintre ei au rămas, Iuda fiind deja plecat. 3 dintre ei au rămas cu el în interiorul grădinii, deoparte. Și în felul acesta scena este pregătită. După miezul nopții, orașul este plin de forfotă și de viață pentru că este sezonul Paștelui. Iuda, care deja și-a contractat banii, conduce acum gloata de oameni care vine să-L prindă pe Hristos. Cel puțin în acel moment urma să se adune. Iisus știe că este doar o chestiune de clipe până când va fi luat prizonier pentru a fi executat. Și el spune: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și aceasta este introducerea. V-am spus că sunt 5 cuvinte cheie pe care vreau să le rețineți pentru a înțelege acest text. Vă amintiți că primul cuvânt a fost întristare, nu-i așa? Ei bine, observați în versetul 37, a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iar în versetul 38, el le-a spus: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Iar noi, în primul rând, suntem foarte conștienți de întristarea și mâhnirea Domnului. Și fără îndoială, Domnul nostru se gândește în acest moment anume la profeția lui Isaia din capitolul 53. Cred că vă amintiți. Am menționat-o pe scurt data trecută. Și în Isaia 53, versetul 3, se spune despre el că a fost disprețuit și părăsit de oameni, un om al durerii. Acum, expresia un om al durerii este o caracterizare. Cu alte cuvinte, el este un om caracterizat de suferință. El este un om al durerilor. Durerea nu este doar un element ocazional în viața lui, este ceea ce caracterizează viața sa. Iisus a suferit, toată viața. El a fost întotdeauna un om al durerii. Se spune că el cunoștea durerea ca regulă de viață. El a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra lui. Așadar, Iisus a fost în mod caracteristic o persoană îndurerată. Uneori această durere izbucnea în lacrimi. Uneori izbucnea în suspine, uneori în mâhnire care îi se vedea pe față. Alteori era ascunsă, dar întotdeauna a fost acolo, pentru că întotdeauna a suferit în umilința întrupării sale. Și astfel el este un om al durerii. Dacă ați studia în detaliu capitolul 53 din Isaia, aș ști ce a dus la această durere, pentru că Isaia spune că el a fost disprețuit. Acest cuvânt înseamnă, în esență, a fi urât. El a fost respins. Acel cuvânt este cuvântul pentru a fi părăsit, dar literalmente înseamnă cel care nu mai este privit ca om. El a fost atât de respins încât se putea spune despre el că nici măcar nu era considerat om. Nici măcar nu era demn de atenție acordată unui om. El nu a fost apreciat, ceea ce înseamnă că a fost permanent disprețuit. Versetul 4 spune că el a fost lovit. Acest cuvânt înseamnă, în esență, să fii ca un lepros, să ai o boală fatală, o boală transmisibilă și să devii un proscris. A fost maltratat, adică a fost lovit. A fost chinuit, adică a avut parte de durere. A fost rănit, adică străpuns. Isaia 53 continuă spunând că el a fost zdrobit, ceea ce înseamnă că a fost vlăguit. El a primit lovituri, ceea ce vorbește despre biciuirea sa. El a fost asuprit, iar cuvântul asuprit înseamnă în esență să ți se ceară plata unei datorii. Isaia mai spune că el a fost dus ca un miel la măcelărie, pentru a fi oferit ca o jertfă. A fost legat, a fost judecat pe nedrept și în cele din urmă a fost tăiat sau ucis. Adică a fost o suferință de o viață pentru el, o suferință pe viață. Dar el a îndurat-o. În versetul 11 se spune că a îndurat-o pentru a pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, pentru că va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. El va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. El a îndurat totul, dar a fost mulțumit să o facă de dragul vostru și al meu. Și astfel suferința lui Iisus Hristos nu este pur și simplu izolată de cruce. În ceea ce privește suferința dinaintea crucii, atingem apogeul în acest pasaj, când îl vedem pe Iisus în grădină. El suferă aici cea mai mare suferință din toată viața sa, înainte de moartea sa propriu-zisă. Și suferă aici, fiind într-un conflict cu Satan, care voia să-l abată de la cruce. El suferă aici în anticiparea copleșitoare a faptului că cel fără de păcat devine păcat, că cel fără de moarte moare, că este înstrăinat de Dumnezeu. Suferința este mai mult decât putem înțelege sau chiar explica. Al doilea cuvânt pe care îl vedem, nu doar întristare, ci al doilea cuvânt pe care îl vedem este implorare. Implorare. În mijlocul durerii sale, el a strigat către Dumnezeu. În versetele 39, 42 și 44, avem cele trei perioade diferite de rugăciune în care a strigat către Dumnezeu. Acum, ce se întâmplă aici? Cred fără îndoială că era vorba de o ispită. Sunt unii oameni care mi-au sugerat personal că aceasta nu a fost o ispită. Eu cred că a fost o ispită. Cred că Satan era acolo în plină forță, încercând să-l împiedice pe Hristos să meargă la cruce, împiedicând crucea, împiedicând învierea. Și poate vei zice, ce te face să crezi asta? Satan nu este menționat în acest pasaj. Așa este. Matei nu-i acordă nicio demnitate lui Satan, el nu-i acordă niciun loc lui Satan aici, dar Satan se află în spatele scenei. Și asta este foarte evident. Dacă vă întoarceți în camera de sus, vă veți aminti că Satan a apărut acolo și a intrat în inima lui Iuda, nu-i așa? A intrat în inima lui Iuda ca să facă ceea ce avea de gând să facă. Și nu știu dacă vă amintiți acel verset foarte provocator din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 30, unde Iisus se află în camera de sus, chiar înainte de a pleca. Iar el a spus, nu voi mai vorbi mult cu voi. Noi nu vom mai vorbi mult. De ce? Căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Mă duc acum, este ceea ce spune el, spre conflictul cu Satan. Cred că el știa asta. Și apoi spune, el nu are nimic în mine. Cu alte cuvinte, el poate veni cu ispita lui, dar nu va găsi în mine un loc în care ispita să reușească. Nu există nimic în mine care la așa ceva să cadă. Iar el a spus, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Și cred că pe măsură ce se apropia de grădină, el știa că va intra în conflict cu Satan însuși. Și de asemenea, în capitolul 22 din Luca, în versetul 53, el a spus, acesta este ceasul vostru. Le spune asta conducătorilor și soldaților care au venit să-l prindă. Și puterea întunericului. Acesta este ceasul lui Satan. Acesta este ceasul vostru. El știa că Satan era implicat în toate aceste lucruri și a simțit acest conflict chiar și în camera de sus. Și astfel, cred că atunci când merge în grădină, el intră în cea mai intensă luptă cu Satan din viața sa. Aceasta de la sfârșit este chiar mai intensă decât ispita de la începutul lucrării sale. Pentru că la început nu avem niciun indiciu că sudoarea lui, ca să spunem așa, s-a transformat în picături mari de sânge. Agonia acestei ispite este de neegalat. Satan vine pentru a încerca să-l țină pe Hristos departe de cruce, astfel încât răscumpărarea să nu poată fi făcută, astfel încât ispășirea să nu poată fi împlinită, astfel încât să nu poată fi oferită o jertfă satisfăcătoare pentru păcat. Și astfel, în mijlocul acestei mari ispite, vine al doilea cuvânt, implorarea. În mijlocul ispitei, el strigă către Dumnezeu. Și astfel, ceea ce învățăm aici, prea iubiților, nu este doar despre Hristos. Nu învățăm doar despre suferința sa, ceea ce este un lucru minunat de învățat, pentru că cu cât știm mai multe despre suferința sa, cu atât mai mult înțelegem dragostea sa. Iar cu cât mai mult înțelegem dragostea sa, cu atât mai recunoscători ar trebui să fim. Este un lucru minunat să vedem pur și simplu suferința lui pentru noi, ca să cunoaștem măsura iubirii sale. Dar dincolo de asta, el ne dă o lecție despre cum să facem față ispitei, cum să răspundem la conflictul care vine peste cel care se străduiește să facă voia lui Dumnezeu și să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Iar modul în care el a întâmpinat ispita a fost prin rugăciune. Și astfel versetul 39 spune, apoi a mers puțin mai înainte. Dincolo de cei trei, Petru, Iacov și Ioan, care ajunseseră mai departe în grădină decât ceilalți opt, el a mers chiar dincolo de ei, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. El spune, o, Tată, vreau să fac voia ta. Dacă în voia ta există o altă cale decât aceasta, să fie, dar vreau să fac voia ta. Nu a existat niciodată niciun echivoc în această privință. El spune, cum voiești tu, la sfârșitul versetului 39. La sfârșitul versetului 42, facă-se voia ta. Iar în versetul 44 se spune, și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. El nu a spus niciodată altceva decât voia ta, voia ta, voia ta. Dar agonia era atât de mare, durerea era atât de mare și groaza de a purta păcatul, de a muri și de a fi despărțit de Dumnezeu și toată lupta care se desfășura era atât de profundă încât el a spus, dacă există o altă cale, fă-o. Dacă nu, voi fi dispus să fac voia ta oricare ar fi. El nu încearcă să evite crucea. În Ioan capitolul 12, versetele 23 la 27, acel pasaj măreț, el a spus, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare. Și a spus acest lucru cu doar câteva zile înainte ca acest lucru să se întâmple în grădină. Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. El știa că trebuie să moară. El a spus, și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, spune el. Și astfel el a spus, nu-i cer lui Dumnezeu să mă salveze de asta, pentru asta am venit. Dar durerea, mâhnirea și groaza atroce sunt atât de mari, încât ceva în el strigă și spune, dacă există o altă cale, Doamne, să fie o altă cale. Dacă nu, sunt dispus. În acest moment el începe să transpire. Era o noapte răcoroasă. Era o perioadă anului în care nu era cald, iar transpirația avea legătură cu agonia lui. Și el începe să transpire abundent. Și apoi în Luca 22 cu 44, Luca ne spune ceva fascinant. El a început să transpire ceea ce era ca niște picături mari de sânge. Cuvântul picături acolo în traducerea autorizată este trombos, de unde avem expresia tromboză, cheaguri, cheaguri mari de sânge. Chiar înainte de transpirația, ceea ce părea a fi cheaguri mari de sânge, Biblia spune în Luca 22 cu 43 că un înger din cer a venit, un înger din cer a venit ca să-l întărească. Rugăciunea lui a fost atât de intensă, spune versetul 38, încât a fost până la moarte. Și așa cum v-am sugerat data trecută, s-ar fi putut foarte bine ca Iisus să moară în grădină, dacă nu ar fi fost un înger din cer care l-a întărit. Îngerul a venit și l-a întărit în mijlocul acestei agonii atroce, care a făcut ca sângele să apară pe trupul său. Durerea era pur și simplu uimitoare. Singurătatea rugăciunii sale, solitare, adaugă la intensitate. A fi atât de îndurerat încât să fie aproape de moarte, o intensifică. Să strigi către Dumnezeu întrebând dacă există o altă cale, apoi să transpiri și să transpiri cheaguri mari de sânge, este de neimaginat. Fenomenul de a transpira sânge este foarte, foarte rar, foarte rar. Cel mai bine poate fi explicat simplu în felul următor. Atunci când o persoană intră într-o stare de durere intensă și de sensibilitate extremă, cum a fost Domnul nostru aici, tensiunea rezultată ar putea merge atât de departe încât să provoace în cele din urmă dilatarea capilarilor subcutanate, acele capilare aflate chiar sub țesut. Și pe măsură ce acestea încep să se dilate, sub acest tip de intensitate, ar putea să se spargă. Apoi sângele care curge din aceste capilare sparte trebuie să găsească o cale de ieșire și o face prin glandele sudoripare. Și astfel ceea ce s-a întâmplat a fost că Hristos transpira abundent în agonia sa și așa cum spune Evrei 5, el aduce rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. El plânge, el suspină, el varsă lacrimi și transpira abundent. Intensitatea sparge capilarele subcutanate, sângele iese prin glandele sudoripare, se amestecă cu sudoarea și pare că se transpiră sânge de pe trupul său. Îi curge pe față, se scurge pe haine. Chinul este absolut inimaginabil pentru noi. Este ceva de neimaginat. După această primă înfățișare, el este întărit, fără îndoială, de prezența îngerului. El se ridică din rugăciune. După ce a învins dușmanul pentru acel moment, el se întoarce la ucenicii săi în versetul 40. Și apoi în versetul 42 se întoarce din nou a doua oară. Și haideți să mergem la versetul 42. Vom reveni la ceilalți. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat. Și de data aceasta el spune, Tată, Tatăl meu. Și din nou este același lucru. El folosește expresia Tatăl meu. Aceasta este singura ocazie în care a făcut asta în viața lui, pentru că se agață de intimitatea pe care o are cu Dumnezeu. El simte că dușmanul încearcă să-l îndepărteze de Dumnezeu, să-l îndepărteze de voia lui Dumnezeu, să-l determine să facă ceea ce vrea el să facă, ceea ce ar fi calea cea mai ușoară, în loc să facă ceea ce a plănuit Dumnezeu. Și astfel el se ține posesiv de relația sa cu Tatăl. Și apoi îi schimbă cererea. Mai întâi a spus, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Acum el spune, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Cu alte cuvinte, îndură totul. Facă-se voia ta. Mai întâi el a spus, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Iar acum el spune, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Și din nou avem ideea că ispita este aceea de a evita crucea. Crucea este paharul mâniei, al judecății. Este experiența purtării păcatului. Iar ispititorul spune, evită crucea, evită crucea, nu ar trebui să ți se întâmple ție. Revendică-ți drepturile, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este umilință suficientă. Sudoarea, agonia, asta este de ajuns, nu crucea, nu crucea. Și astfel el spune, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul. Și el știe că nu se poate, așa că spune, dacă nu se poate îndepărta, atunci eu o voi face. Și astfel putem simți că el este întărit în angajamentul de a face voia lui Dumnezeu. Și apoi încheie a doua sesiune de rugăciune. Se întoarce, iar apoi în versetul 44 se duce să se roage din nou. Și acesta este al treilea verset care se referă la cuvântul nostru implorare. Textul spune, i-a lăsat, s-a dus din nou și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. S-ar putea că ele să fie avut un sens și mai hotărât, deoarece cuvântul dacă și cuvântul din moment ce, în traducerea Cornilescu este tot dacă în versetele 39 și 42, sunt același cuvânt. Se poate să fi fost a treia oară când a spus, de vreme ce nu se poate întâmpla acest lucru, facă-se voia ta. Poate că prima dată a spus, dacă poate trece să treacă. A doua oară, dacă nu poate trece, o voi face. Iar a treia oară, de vreme ce nu poate trece să se întâmple. În loc să devină mai slab cu fiecare sesiune de rugăciune, se pare că a devenit cum? Mai puternic. El obținea victoria asupra dușmanului. Ce imagine frumoasă! Plâns puternic, lacrimi puternici, agonie, rugăminți înaintea lui Dumnezeu. El se ține de voia lui Dumnezeu împotriva tot ceea ce putea aduce iadul. Ascultați-mă, dacă Satan poate ispiti, el a ispitit acolo. Dacă are puterea să ducă o ispită până la o limită absolută, el a făcut asta acolo. Acolo totul a ajuns asupra lui Hristos, pentru a-l împiedica să meargă la cruce. Dar concluzia de la început până la sfârșit este, facă-se voia ta. Facă-se voia ta. El a fost hotărât. El s-a angajat să facă voia lui Dumnezeu. Și poate că cineva va întreba, de ce au fost trei sesiuni? De ce trei momente de rugăciune? Și presupun că cel mai bun răspuns este pentru că au existat trei valuri de atac satanic. La fel cum au existat trei valuri de atac satanic în Matei 4, în ispită, atunci când el și-a început lucrarea. Satan a venit la el de trei ori din nou și a fost nevoie de acele trei ori pentru ca Satan să-și descarce toate armele și să fie învins. A fost nevoie de acele trei ori pentru ca Hristos să ajungă la o hotărâre absolută a voinței sale față de Dumnezeu în mod perfect. A fost nevoie de acele trei ori pentru ca Hristos să treacă prin toată agonia necruțătoare prin care Dumnezeu a dorit să treacă. Iar lucru pe care îl învățați despre rugăciune în acest lucru este atât de vital. Este acela că rugăciunea nu este în primul rând un motor prin care trecem peste Dumnezeu, prin care îi învingem lipsa de voință, ci rugăciunea este în primul rând un mijloc prin care Dumnezeu, care este întotdeauna gata să ne dea ceea ce este mai bun, ne dă pentru că noi ne plasăm în poziția de a face voia Lui. Rugăciunea înseamnă ca eu să mă aliniez cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă, cu orice preț, chiar și cu prețul vieții mele. Satan vine și vrea să ne abată de la voia lui Dumnezeu pentru a ne împlini propria noastră poftă. El vrea să ne împingă de pe calea ascultării pentru a pune mâna pe tot ce vrem noi. Ceea ce face rugăciunea este să spună, o, Doamne, nu vreau să trec prin asta, nu asta vreau să fac, întărește-mă, întărește-mă. Și astfel rugăciunea ne aliniază cu acel loc perfect de binecuvântare. După acea a treia ispită, Iisus a fost învingător, iar Satan a fost învins. Dușmanul sufletului său dispăruse, el dispăruse. Hristos era în perfectă armonie cu voia lui Dumnezeu, perfect supus scopului lui Dumnezeu, pregătit în mod calm să se îndrepte spre cruce. Satan fusese învins, iar cheia victoriei era rugăciunea. El a strigat către Dumnezeu și îndrăznesc să spun preaiubiților că dacă el care era Dumnezeu însuși a avut nevoie să facă acest lucru, cât de disperat avem noi ca oameni nevoie să facem acest lucru în mijlocul ispitei. Aceasta este lecția pe care el ar vrea să o învețe atât ucenicii săi cât și noi. Dar există un al treilea cuvânt aici pe care trebuie să-l luăm în considerare. Este vorba de cuvântul somn, pentru că și acesta ne spune ceva despre această scenă. În versetul 39, Iisus a dus să se roage prima dată. El le-a spus ucenicilor să rămână acolo, să rămână acolo. S-a întors versetul 40 și a găsit dormind. Ce gest prostesc! Mă refer la faptul că dormeau în momentul celui mai mare conflict spiritual din istoria lumii. Dormeau când ar fi trebuit să se roage. Vreau să spun că era evident că atunci când i-a lăsat și a mers mai departe să se roage, el intenționa ca ei să se roage acolo unde se aflau. El chiar spune în versetul 41, vegheați și rugați-vă. Ideea era că ei aveau atâtea pentru care să se roage. Erau ei oare atât de indiferenți față de agonizările lui Iisus Hristos încât au adormit? și nu au putut să rămână treji nici măcar pentru a se ruga pentru propriul lor stăpân? Nu era doar ce li se spusese în versetul 31, că aveau să găsească în el o pricină de potignire, că aveau să fie prinși în capcană, că aveau să fie împrăștiați și că aveau să fugă ca niște oi speriate? Nu i se spusese oare lui Petru că avea să se lepede de Iisus Hristos de trei ori înainte de a cânta cocoșul? Nu aveau ei oare ceva pentru care să se roage atunci când Iisus spusese că va muri, că va fi oferit ca jertfă și că va învia și că acest lucru se va întâmpla noaptea aceea? Cum ar fi putut oare să doarmă? Dar au făcut-o și vă reamintesc că prețul victoriei din punct de vedere spiritual este întotdeauna vigilența. Și astfel versetul 40 spune, el a venit la ucenici și a găsit dormind. Cum era firesc să dormi? Era după miezul nopții. Avuzeseră o săptămână plină și experimentaseră oboseală acumulată pe care o aduce o săptămână plină. Nu numai atât, dar tocmai mâncaseră o masă copioasă, un miel întreg de jertfă consumat de 12 persoane, destul de târziu noapte, cu tot ceea ce a însoțit-o, cu azimele, vinul și înmuierea pâinii. Vreau să spun că aveau motive să fie somnoroși și apoi făcuseră o plimbare lungă și un urcuș greu pe muntele măslinilor și trebuie să se fi simțit obosiți din cauza asta. După care Luca adaugă că erau somnoroși și au adormit din cauza întristării. Totul devenea foarte deprimant. Și când ești foarte deprimat, poate că îți place să scapi cu somnul. Dar asta subliniază faptul că ei nu s-au confruntat niciodată cu problemele reale. Nu știu cum e la voi, dar nu contează cât de obosit îmi este trupul. Dacă mintea mea este implicată într-un conflict spiritual, nu pot dormi. Sunt treaz. Am descoperit că dacă mă lupt cu vreun lucru spiritual, dacă mă lupt pentru vreo criză mare, somnul mă părăsește și acea luptă preia controlul. Dar în cazul lor nu a fost așa. Erau atât de slabi și atât de păcătoși, încât puteau chiar să fie indiferenți la conflictul care se anunța din partea lor și a Domnului și să adoarmă greu de crezut. Apropo, nu ar trebui să ne surprindă faptul că Petru, Iacov și Ioan au adormit, pentru că ei au adormit și la schimbare la față. Nu e așa că este uimitor? Eu nu aș fi făcut așa ceva. La schimbare la față, oameni buni, citiți Luca 9:32. Ei au adormit. N-aș fi vrut ca ei să stea în primele rânduri din biserica mea. Adică intensitatea luptei, sentimentul slăbiciunilor, avertismentul Domnului, prezicerea că lepădarea va veni în acea noapte, agonia evidentă a lui Hristos, instituirea cinei, a sângelui și a pâinii care reprezenta trupul său, ei trebuie să fi știut ce se întâmplă. Așa că Domnul se întoarce și îi spune lui Petru, conducătorul, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Nu poți să stai treaz nici măcar un ceas, iar asta indică faptul că el a fost plecat pentru o scurtă perioadă de timp. Nu poți fi treaz din punct de vedere mental timp de un ceas? Nu puteți să vă alăturați mie în lupta spirituală timp de un ceas? Apoi s-a întors în versetul 42, ca să se roage a doua oară și după ce s-a rugat a doua oară s-a întors în versetul 43. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind. Iar cuvântul iarăși este foarte util, pentru că dacă ar fi spus doar a venit și a găsit dormind, am putea trage concluzia că nu s-au mai trezit după prima dată. Dar faptul că au adormit iarăși înseamnă că au fost treziți de Domnul prima dată când a spus ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. El le dăduse un avertisment atunci când au fost treji și nici măcar acel avertisment nu i-a putut ține în alertă. El s-a întors să se roage și ei au adormit din nou. De ce au adormit? Pentru că li se îngreuriaseră ochii de somn. Ochii lor erau îngreunați. Erau copleșiți de natural. Destul de trist, într-adevăr. Domnul este atât de singur. Ei sunt atât de indiferenți. Și apoi în versetul 44, i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Și apoi s-a întors din nou și le-a spus, încă mai dormiți și vă odihniți? Sunteți încă total indiferenți? Total rupți de ceea ce se întâmplă? E șocant. Cred că cel mai bine ar fi să traducem asta interrogativ, ca o întrebare. Textul grecesc poate fi tradus în acest fel. Noua versiune internațională face acest lucru și cred că așa este corect. El le pune o întrebare retorică dureroasă. Încă mai dormiți și vă odihniți? Fără să fiți conștienți de natura bătăliei spirituale? Fără să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă? O, ce oameni slabi! Indiferenți la nevoile lui Hristos, indiferenți la puterea dușmanului care îi va ispiti, ei sunt pe cale să fie complet copleșiți de păcat. Versetul 56 spune că toți îl vor părăsi pe Hristos și vor fugi. Nu vor trece de ispită, vor cădea în păcat, în lepădare și respingerea lui Hristos. Ei nu vor să fie asociați cu El, ei fug. Nu au fost pregătiți. Iar ceea ce comunică Domnul nostru aici, în acest pasaj, este că în toate bătăliile spirituale, biruința le revine celor care sunt vigilenți, pentru că își cunosc slăbiciunea. Ei nu sunt fără minte ca ucenicii care au spus, o, noi nu vom găsi niciodată în tine o pricină de potignire. O, noi nu ne vom lepăda de tine niciodată. Am merge la închisoare și am murit înainte de a face asta vreodată. Au pus prea mult preț pe bunele lor intenții și nu și-au dat seama de slăbiciunea lor. Bătălia nu este câștigată de cei adormiți, ci de cei vigilenți. Este o tragedie să vezi încrederea spirituală în sine, care înseamnă nepregătire. Este și un al patrulea cuvânt cheie. Cuvântul este putere. Observați versetul 45. O, este atât de magnific. După ce s-a întors a treia oară și a spus, încă dormiți, îl spune, iată, priviți. A venit ceasul. Cuvântul înseamnă priviți. A văzut el ceva? Eu cred că da. Cred că el a văzut ceva. Ce a văzut? Cred că a văzut torțe. Cred că a văzut oameni cu săbii. Cred că a văzut soldați romani de la Fort Antonius. Cred că i-a văzut pe liderii evreilor. Cred că l-a văzut pe Iuda. În josul pantei muntelui Măslinilor. El putea vedea mișcarea acestei mulțimi de oameni care venea după el. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Ce contradicție! O, ce umilință! Cel fără de păcat dat în mâinile păcătoșilor. Iată, uitați-vă, vin! Voi dormiți? Ei vin. El câștigase victoria. El câștigase victoria. A înfrânt oștile iadului care fugeau. El stătea în picioare, acoperit de sudoarea însângerată. Victorios, învingătorul pregătit cu curaj să înfrunte crucea. Și el a spus, voi dormiți. Însă nu veți supraviețui niciodată la asta. Nu sunteți pregătiți. El era pregătit. Îl învinsese pe dușman în puterea tatălui său, iar ei dormeau. Și apoi vorbește în versetul 46. Sculați-vă, haide să mergem. Le spune tuturor, sculați-vă, haide să mergem. Și asta nu înseamnă să fugim, să alergăm. Nu, este un cuvânt foarte interesant, acest cuvânt a merge. Înseamnă în esență să mergi înainte pentru a întâlni un inamic care avansează. Este termen militar. El spune, sculați-vă, haide să mergem în întâmpinarea lor. Asta înseamnă putere. O, el a fost întărit în ispită. A fost victorios. El merge cu hotărâre spre ei. Ei nu trebuie să-l caute mult. Și dacă urmăriți relatarea, o vom face după Duminica Crăciunului. El merge spre ei și îi întreabă, pe cine căutați? I-au răspuns pe Iisus din Nazaret. El a spus, eu sunt. Mare curaj. Curajul invincibilității. Al cuiva care și-a încredințat viața lui Dumnezeu, care poate învia morții. Știți că el a fost ispitit de Satan. Știi că Dumnezeu te va învia din morți? Dacă vei muri și nu vei mai învia niciodată. Și dacă acesta este sfârșitul. Dacă vei muri și vei pieri în iad. Însă el s-a încredințat celui care poate învia morții. Și a înaintat hotărât spre ei cu încredere. Pentru că mergând la cruce, el a putut vedea dincolo de acea cruce bucuria care era pusă înaintea lui, așa cum descrie Evrei în capitolul 12. Bucuria care era pusă înaintea lui și el a îndurat de bunăvoie crucea. Astfel că există o mare putere aici. De fapt, se spune în Ioan 18 că atunci când a întrebat pe cine căutați, iar ei au zis pe Iisus din Nazaret, iar el le-a răspuns, toți au căzut. Toți au căzut la pământ. Atât de puternic era el. Astfel că, în putere, el îl întâlnește pe dușman. Nu există nimic în Scriptură care să spună fugiți de diavol. Scriptura spune împotriviți-vă diavolului și el ce va face? Va fugi de la voi. Te împotrivești lui prin puterea rugăciunii și prin puterea cuvântului lui Dumnezeu pe care el a demonstrat-o în prima ispitire. De fiecare dată în prima ispitire el a răspuns cu cuvântul. De fiecare dată în cea de-a doua mare ispitire el a răspuns cu rugăciunea. Cuvântul și rugăciunea sunt sabia cu două tăișuri cu care îl învingem pe dușman. Și astfel el spune, fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Și prin această expresie, mâinile păcătoșilor, el face referire la toți cei care vor fi responsabili de execuția sa, evrei și romani deopotrivă, păcătoși care iau viața. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Și el îl indică pe Iuda, care conduce gloata. Cuvântul vânzător este din nou cuvântul predare, cel care mă predă. Priviți, iată-l, să mergem în întâmpinarea lui. O, aceasta este victoria în acea ispită. Acest lucru ne aduce la ultimul cuvânt, și este vorba de cuvântul înșiruire. Și s-ar putea să nu vă pară un cuvânt evident pentru acest pasaj, îl voi explica imediat, dar întoarceți-vă la versetul 41. După prima sesiune de rugăciune, Iisus a întors și a spus lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și apoi el dă principiul pe care cred că intenționează să-l învețe, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Opriți-vă la acel moment. El le spune, după primul timp de rugăciune și după primul lor episod de somn, vegheați și rugați-vă, continuați să vă rugați. Acțiune continuă. Rămâneți în alertă și rămâneți în rugăciune. Adică fiți suficient de perspicace ca să știți când vă aflați într-un război spiritual și îndreptați-vă spre Dumnezeu. Nu lăsați încrederea în voi înșivă să vă adoarmă. Nu lăsați ca bunele voastre intenții să vă adoarmă, ca să nu cădeți în ispită. Calea de a nu te lăsa cuprins de ispite este să fii atent la ea. Să privești la ficlenia lui Satan, să fii conștient de ceea ce face, de ceea ce se întâmplă și să mergi în rugăciune la Tatăl. O, îmi place ce a spus Petru și probabil că a învățat asta aici. În 2 Petru 2 cu 9 el spune, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Nu este aceasta o afirmație minunată? El știe cum să-i scape pe cei evlavioși din ispită. Deci la cine te duci? Mergi la el. Cel care este iscuat în armată, atunci când găsește inamicul, nu începe un război cu inamicul. Asta ar fi o prostie. El se întoarce să-i spună generalului ce a aflat, iar generalul conduce trupele în luptă. Nici un creștin care este un cercetaș, care dă peste Satan, nu se luptă singur cu Satan în mod victorios. Trebuie să raportezi comandantului. Iisus a mers după puterea divină care era esențială. Așa că Domnul spune că ar fi bine să veghezi, să fii atent, să fii cu ochii în patru în ce privește atacul lui Satan și să continui să te rogi, depinzând de Dumnezeu. Este exact ca în Matei 6 unde ne rugăm și nu ne duce pe noi în ce? În ispită, ci izbăvește-ne de cine? De cel rău. Ne adresăm Domnului pentru asta. Nu putem face de unii singuri. I-au crezut că pot. Noi nu te-am trădat niciodată, nu te-am negat niciodată. Niciodată nu am găsit în tine o pricină de potignire. Noi nu te vom părăsi niciodată. Și le-au făcut pe toate. Deci dacă Domnul nostru nu ne-a dat niciodată altceva decât acest lucru, ne-a dat un mare principiu pentru biruință. Voi spuneți, dar nu este ușor, nu-i așa? Nu, nu este. Încă nu este ușor. De ce? A doua jumătate a versetului 41 explică de ce. Pentru că Duhul este într-adevăr plin de râvnă, dar carnea este cum? Neputincioasă. Și Domnul nostru spune aici ceva care este foarte, foarte esențial pentru fiecare credincios să înțeleagă. Aveți o problemă în interiorul vostru pe care Hristos nu a avut-o cu adevărat, într-un anumit sens. Perfecțiunea lui a permis să acționeze perfect și să răspundă perfect în fiecare ispită, astfel încât el a fost fără păcat. Dar ceea ce avem noi este o problemă unică. Avem un duh plin de râvnă și un trup neputincios. Ceea ce înseamnă că oamenii regenerați care îl iubesc pe Dumnezeu doresc să facă ceea ce este corect. Și fără îndoială, Petru, Iacob și Ioan, sărmanii, îl iubeau pe Mântuitorul și ar fi vrut să facă ceea ce era corect. Dar ei erau slabi. Și fără îndoială, ceilalți opt au vrut să facă ceea ce era corect. Era ceva în inima lor care dorea să facă ceea ce ar fi vrut Domnul să facă și să împlinească voia lui Dumnezeu, dar erau slabi. Iar această problemă este descrisă cel mai clar pentru noi în capitolul 7 din Romani. Îmi dați voie să vă îndrept puțin atenția asupra versetului 15 din Romani 7? Pavel elucidează cu adevărat aceeași chestiune. De fapt, Domnul nostru folosește termenii pe care îi folosește Pavel. Deci iată adevărul în paralel. Pavel spune acest lucru în calitate de credincios, versetul 15. Căci nu știu ce fac, nu înțeleg ceea ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Ascultați, sunt sigur că Petru mai târziu, când a plâns și s-a tânguit din cauza lepădării sale, a plâns pentru că a făcut lucruri pe care nu ar fi vrut să le facă și nu a făcut lucruri pe care ar fi vrut să le facă. Și mai târziu, Petru, binecuvântată să-i fie inima, a scris 1 Petru, iar în capitolul 5, versetul 8 a spus: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghite. Unde credeți că a învățat asta? Ei bine, lecția numărul 1 a fost chiar aici, în grădină. Ar fi bine să fiți atenți și să fiți vigilenți, pentru că Satan este acolo și vă urmărește. Și m-a prins pe mine și pe noi toți ceilalți în noaptea în care Domnul nostru avea cea mai mare nevoie de noi. Și nu a fost ceea ce am vrut să facem, dar asta am făcut. Și Iisus spune că asta se datorează faptului că Duhul vostru poate că este plin de râvnă, dar carnea voastră este neputincioasă. Și Pavel se luptă cu aceeași problemă aici. El spune, uite, lucrurile pe care vreau să le fac, nu le fac. Și lucrurile pe care nu vreau să le fac, le fac. Iar versetul 16. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Cu alte cuvinte, mărturisesc că legea lui Dumnezeu este bună și că lucrurile pe care vreau să le fac sunt bune. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și aici vine, știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și iată ce avem. Avem un duh regenerat și un duh reînnoit. Și în acest duh reînnoit dorești să faci ceea ce este bine. Dorești să faci ceea ce este bun. Dorești să împliniți legea lui Dumnezeu și principiile divine. Dar aveți de asemenea o parte a constituției voastre, carnea. Iar asta este umanitatea voastră. Este trupul vostru. Sunt poftele voastre firești. Sunt dorințele voastre mentale. Sunt toate poftele umanității voastre, poftele cărnii, iar voi aveți un duh care a fost reînnoit, renăscut, regenerat, recreat și care tânjește să facă ce este corect. Caută să se supună și caută să facă ceea ce Dumnezeu este mulțumit să facă, dar este reținut. Și deseori este înfrânt de umanitatea voastră, de firea, de carnea voastră. Așadar, țineți minte acest lucru. Așadar, în realitate există o luptă între tine, cel nou, și umanitatea ta. Așa că el spune, asta se întâmplă în firea mea. El spune în versetul 19, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și apoi în versetul 20, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Adică nu este Duhul meu, nu este acel nou eu, nu este acel eu recreat, ci păcatul care locuiește în mine. Și unde locuiește? Locuiește în carnea mea, în umanitatea mea. El spune în versetul 22, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Duhul meu se bucură de legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege. În părțile mele trupești, în umanitatea mea, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, care este Duhul, care este binele. și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. El continuă să facă această distinție, este distinția dintre duh și trup. Legea care este bună și răul care este prezent, duhul și trupul, același lucru. Este mintea mea împotriva mădularelor mele. Acesta este modul în care el zugrăvește această realitate. Așa că concluzia sa din versetul 24 este: O, nenorocitul de mine! Am o adevărată luptă, este o nenorocire. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, care împiedică duhul să facă ceea ce vrea să facă? Și el își dă singur răspunsul în versetul 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos mă va elibera și într-o zi, Hristos va pune capăt luptei. El mă va elibera de firea pământească. Știți ce se întâmplă când mori și te duci în ceruri? Pierzi firea pământească, iar duhul tău este liber să facă ceea ce vrea să facă, în perfecțiunea scopului sfânt al lui Dumnezeu. Până atunci, spune el versetul 25. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Așa stau lucrurile în viața oricărui creștin. Acesta este câmpul de luptă. Duhul este plin de râvnă, îndemnat de Dumnezeu, carnea este neputincioasă. Cum vei învinge? Cum vei fi victorios? Pot să vă sugerez că răspunsul este dat de Apostolul Pavel în Galateni capitolul 5? El spune așa: Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți ce? Poftele firii, ale cărnii. Este o chestiune de a umbla în ascultare de Duhul Sfânt, de a fi umplut de cuvântul lui Dumnezeu, de a vă supune viața Duhului lui Dumnezeu. Aceasta este soluția. Acum, ca să concluzionăm, care este înșiruirea pe care o vedem în această lecție? Este una excelentă. Îngăduiți-mi să vă prezint înșiruirea care duce la dezastru, în ispită. Iată-o. Ucenicii au trăit-o. Iată înșiruirea pe care vreau să o vedeți. Este cam așa: încredere în sine, somn, ispită, păcat, dezastru. Încredere, somn, ispită, păcat, dezastru. Încredere. Pot să mă descurc. Nu am nevoie să mă rog. Nu mă voi lepăda niciodată de Domnul. Voi fi credincios. Nu voi depăși niciodată posibilitatea în care sunt suficient de puternic pentru a fi victorios. Sunt în regulă. Încredere în sine. Somnul urmează încrederea. În legătură cu ce trebuie să fii vigilent? De ce să te deranjezi să fii vigilent? De ce să te deranjezi să fii atent la ceea ce vezi, la ceea ce citești, la ceea ce auzi, la unde mergi și la ce gândești? Pur și simplu ca să nu dormi. Somnul duce apoi la ispită, la păcat și la dezastru. Ucenicii au trăit în felul acesta. Dar cum rămâne cu înșiruirea care duce la victorie? Ascultați-o acum pe aceasta. Iată modelul pe care îl vedem la Domnul. Este foarte diferit. În loc de încredere în sine, avem zmerenie. E uimitor. Iisus a zmerit și a devenit dependent de Dumnezeu. În timp ce ucenicii spuneau încrezător: niciodată nu te vom părăsi. Iisus, cunoscând slăbiciunea existenței umane și știind că era om, chiar dacă un om fără păcat, știa că trebuie să meargă la Dumnezeu pentru a fi întărit și a fost întărit de un înger. Așadar, acolo unde există încredere în sine din partea ucenicilor, avem zmerire din partea lui. Încrederea în sine a dus la somn, zmerirea la ce a dus. Ce a făcut Iisus în timp ce ei dormeau? S-a rugat. Apoi a venit ispita, iar în ispită, ascultarea de voia lui Dumnezeu și victoria. Vedeți înșiruirea corectă? Și tu faci o alegere. Faci o alegere în viața ta. Fie să fii încrezător în tine însuți, să dormi, să sfârșești în dezastru, fie în zmerenie, să cazi în genunchi înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune pentru putere, iar în ispită să vină ascultarea, iar din ascultare victoria. Aceasta este lecția pe care Domnul nostru ar vrea să o învățăm. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Tatăl nostru, știm că toți ne confruntăm cu propriile noastre ghețimane. Toți ne confruntăm cu agonie, cu mâhnire, cu dezamăgire, cu durere și suferință. Toți ne confruntăm cu ispita. Dușmanul vine împotriva noastră uneori în valuri. Mă gândesc, Doamne, chiar și la această săptămână, în pregătirea acestui mesaj, simțindu-mă atât de asediat, ca să zic așa, atât de asuprit de vrăjmașul care pare în mod special să nu dorească ca suferințele lui Hristos să fie făcute cunoscute. Mă gândesc la toate momentele din viața mea când, cunoscând voința ta perfectă, am fost tentat să fac altfel. Toți am avut ghețimanele noastre și uneori victorii, iar alteori înfrângeri. Dar, Doamne, învață-ne înșiruirea victorioasă. Smerenie, rugăciune, ispită, ascultare, cu orice preț. Vrem să avem parte de biruință. Și îți mulțumim că l-avem pe Hristos ca exemplu. O, ce mântuitor avem! În el îndurările lui Dumnezeu se împlătesc, dragostea lui nu va scădea niciodată și iubirea lui se arată. Și o, cât de mult vedem această dragoste când a suferit pentru noi! În timp ce capetele voastre sunt plecate, în ultimul moment, dacă nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru voi, dacă nu L-ați primit niciodată ca Domn și Mântuitor, faceți acest lucru acum în inima voastră. Deschideți-vă inima! Se poate să credeți toată Evanghelia, dar niciodată să nu vă fi deschis inima pentru a-L primi pe Mântuitor. Alții dintre voi au umblat cu Domnul, dar nu foarte îndeaproape. Și poate unii ați urmat înșiruirea înfrângerii și a dezastrului și este timpul să vă întoarceți. încredințați-vă din nou lui pentru aceasta.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.